20 časova. Hristos vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 22. april 2015. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Evpsihija. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije donosimo informacije o obilježavanju 22. aprila, godišnjice proboja jasenovačkih logoraša. Na samom početku ćete čuti da su Patrijarh Irinej i 20 arhijereja služili svetu arhijerejsku liturgiju danas u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, a povodom 70 godina proboja jasenovačkih logoraša. Također ćete čuti informaciju iz Mlake, naime njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u prisustvu njegove svetosti, patrijarha srpskog Irineja i više arhijereja naše svete Srpske pravoslavne crkve, služio je 21. aprila uveče večernju službu u crkvi Svetog Ilije u Mlaki, jednom od jasenovačkih logora u kome su bile zatočene majke sa djecom. Na Tominu nedelju u toku božanstvene liturgije u hramu svetog apostola i evanđelista Jovana Bogoslova u Duhovnoj akademiji u Sankt Peterburgu, preosvećenom vladici Budinjansko-Nikšićkom, gospodinu Joanikiju, uručena medalja svetog Jovana Bogoslova koju dodjeljuje Duhovna akademija Sankt Peterburga. U nastavku emisije danas aktuelno čućete i informacije koje se odnose na bogosluženja u Tominu nedelju, a donosimo i par zanimljivih informacija iz pomjesnih crkava.
Danas aktuelno.
Danas, 22. aprila, obilježena je 70. godišnjica proboja jasenovačkih logoraša. U samoj najavi ste čuli da je danas patrijarh Irinej načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom koju su sasluživali 20 arhijereja naše crkve u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Čućete i kako je sinoć bilo u crkvi svetog Ilije u Mlaki, gdje je večernju službu služio visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije u prisustvu njegove svetosti patrijarha Irineja i više arhijereja naše crkve. Prilog o ovom događaju pripremila koleginica Slobodanka Grdinić.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je danas uz sasluženje visoko preosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i 20 arhijereja Srpske pravoslavne crkve svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu povodom 70. godišnjice proboja jasenovačkih logoraša. Svjetejšem patrijarhu srpskom gospodinu Irineju sasluživali su njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije i preosvećena gospoda episkopi novosadski i bački Irinej, umirovljeni zahumsko-hercegovački Atanasije, zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije, britansko-skandinavski Dositej, osječko-poljski i barenski Lukijan, vranjski Pahomije, šumadijski Jovan, dalmatinski Fotije, bihaćko-petrovački Atanasije, raško-prizrenski i kosovsko-metohijski Teodosije, gornje-karlovački Gerasim, kruševački David, pakračko-slavonski Jovan, austrijsko-švajcarski Andrej, srednjeevropski Sergije, timočki Ilarion i jegarski Jeronim. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji svjetejšem patrijarhu Irineju i episkopima naše crkve sasluživali su iz mitropolije crnogorsko-primorske protojerej Stavropor Obren Jovanović, sekretar naše mitropolije, i arhimandrit Metodije Ostojić, iguman cetinskog manastira, koji se nalaze u pratnji visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija. U toku svete arhijerejske liturgije svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej se sabranim vjernicima obratio riječima liturgijske propovjedi.
On se obljivi krgl svojom ovaj prostor ne samo ovdje, nego širom ovih prostora, čiji broj samo Bog zna, jer su u tom bezumnom vremenu, kada je zlo triumfovalo, nestale hiljade i hiljade familija i porodica, stotine i stotine sela srpski su ugašeni i niko nije mogao znati koliki je taj broj koji su postradili, kažem, jednom bezumnom vremenu. Danas smo se sabrali, ne kao turisti, a još manje kao vam turisti, da se poklonimo ovoj svetoj zemlji, našoj Palestini, našem novom Kosovu, da se poklonimo i mnogobrojnim žrtvama koji su nažalost postradali samo zato što su bili Srbi i što su bili pravoslavni. Drugog greha i drugih krivice oni nisu imali, a stradati za svoj nad, svoju naciju, gdje niko nikoga nije pitao u kome će se narod roditi i u kome će se vreme roditi, nego su dolazili na ovaj svijet po volji Božjoj, a nažalost odlazili su po dopuštenju Božjem i po zbog mržnje i zlobe ljudi.
Nakon svete arhijerejske liturgije u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u prisustvu svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja i arhijereja naše crkve, u 13 sati služio je službu rezanja slavskog kolača na Humci, gdje je sahranjen dio jasenovačkih mučenika kod spomen obilježja. Ovom prilikom visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se svima sabranima obratio riječima besjede.
Molim vama svetih mučenika jasenovačkih i svetih koje pomenu smo, episkopa, sveštenomučenika Petra Sarajevskoga, Platona Banja Lučkoga, Save Gornjokarlovačkoga, Dositeja Zagrebačkoga i sveštenika sa Hrista Boga i za vjeru postradavših i svih onih koji su zaklani za ime jagnjeta Božijega, naročito sve te djece ovdje zaklanih zajedno sa jagnjetom Hristom Bogom našim kao jaganjci i čija krv mučenička vapije pred prestolom živoga Gospoda zajedno sa ona 24 sveštenika iz otkrivenja. Vapije njihova nevina krv.
U sazveždjima mučenika.
U sazveždjima mučenika, od drevnih hrišćanskih mučenika do svetoga mučenika Vukašina iz Klepaca i sveštene djece, zaklane poput onih 14.000 mladenaca zaklanih u vrijeme Hristovo u Vitlejemu. Njihovim molitvama Gospod i da nas utvrdi u istinskoj vjernosti Hristu, Bogu našemu, i u duhu svetinje kojom se On nadahnuo, da život svoj prinosimo za Hrista Boga i za jedni druge iz ljubavi Hristove, zadobijajući ovdje na zemlji prvine Carstva Nebeskoga. Od danas pa u buduće, posle ove sveštene liturgije koje načelstvo njegov svetost patrijarh naš Irinej, zajedno sa 20 naših arhijereja i sa sveštenicima i narodom, od danas na ovom mjestu pa u buduće bit će, kao što to činimo i za sve mučenike drevne od apostolskih vremena do naših vremena, neće više vršen biti pomen, nego će biti prinošena ovaj hljeb miomirni
i
vino, simboli tijela i krvi Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Krista u slavu Božiju, a u čast svetih novomučenika jadovinski, naročito djece zaklane za ime Božije. Njihovim molitvama neka Gospod nam podari onaj duh svetoga pokajanja kojim je odisao i sam Gospod i učio nas sa Golgote, I neka bi taj duh pokajanja, jedina cjelebna moć za sve nas, za sve ljude i za sve narode, neka bi se dotakao,
Gospode, ne znam šta je radio.
Neka bi se dotakao srdaca i naših, i neka bi, kao što reče njegova svetost, i oni sveštenomučenici i mučenici, i djeca mučenici, i oni se pomolili Gospodu i za one koji su, nijesu znali šta su činili, ali da se nikada više takav zločin ne ponovi ni na ovom mjestu, ni u ovoj zemlji, ni u ovom narodu, ni u bilo kom zemaljskom narodu. Molitvama svetih novomučenika Jasenovački, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i više arhijereja naše svete srpske pravoslavne crkve, služio je u utorak 21. aprila uveče večernju službu u crkvi Svetog Ilije u Mlaki, jednom od jasenovačkih logora u kome su bile zatočene majke sa djecom. Ovom prilikom visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije izgovorio je potresnu arhipastirsku besjedu, na čijem tonskom zapisu blagodarimo protojereju Stavroforu Obrenu Jovanoviću, sekretaru mitropolije crnogorsko-primorske, koji se između ostalog sveštenstva nalazi u Jasenovcu u pratnji visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija.
Narode Božije. Upravo što smo pjevali cikle Svetog vladike Nikolaja, Hristos umre za vas, vi za njega umreste. Nigdje tako moćno i tako snažno ne odjekuju ove riječi kao ovdje na ovom svetom mjestu. Mjestu koje je možda još svetije od one gore Sinajske, tamo gdje je prorok Mojsije čuo riječi, mjesto na kome stojiše sveto mjesto, i čuo poziv, sazuj obuću sa noga svojih. Bilo je to sveto mjesto zbog toga što se tamo javio Gospod Mojsiju, ali mnogo moćnije, mnogo snažnije se javlja i javio Gospod ovdje na ovome svetome mjestu. I nije se samo javio u vidu glasa, kao što se javio Mojsiju, nego se javio sam Gospod raspeti i vaskrsli. Živonosni grob Hristov nije ostao samo u Jerusalimu. Svako mjesto na zemljinom šaru gdje je javio se raspeti i vaskrsli Gospod u onima koji su se sa njim saraspeli i sa njim savaskrsli, predstavlja grob, živonosni grob Hristov. Jedan od najčudesnijih grobova Hristovih, nastavak onoga groba iz svetoga grada Jerusalima, jeste ovo mjesto, ovaj sveti hram, jeste ovo mjesto javljanja raspetoga i vaskrsloga Hrista u Jasenovcu. Saraspeli su se desetine, hiljade, stotine hiljada onih koji su zaklani za jagnje Božje.
Proboj iz logora Jasenovac izvršilo je na današnji dan 22. aprila 1945. godine 600 od preostalih 1073 logoraša zatočenih u Ciglani, kada su shvatili da ih čeka sigurna smrt. Proboj je preživjelo samo njih 117. Istoga dana proboj je izvršilo i 147 zatočenika u Kožari, od kojih je preživjelo njih 11.
20. aprila 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu održana je prva sjednica Upravnog odbora Biblioteke Srpske Patrijaršije, kojom je predsjedavao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Upravnik biblioteke magistar Zoran Nedeljković podnio izvještaj o radu biblioteke u periodu između dva arhijerejska sabora, ali i sa kraćim istorijskim osvrtom o njenom radu i značaju. U sažetom izvještaju upravnik Nedeljković je, poslije istorijskog osvrta o nastavku i značaju biblioteke, detaljno izvijestio o svim stručnim aktivnostima i projektima koji se obavljaju u biblioteci, o radu i učinku zaposlenih, kao i o budućim aktivnostima koje će se sprovoditi. Izvještaj je usvojen od strane Upravnog odbora Biblioteke Srpske Patrijaršije, koji pored njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja čine njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, preosvećena gospoda episkopi Šabački Lavrentije, Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom i Raško-Prizrenski Teodosije, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda protojerej Stavrofor Savo Jović i načelnik pravne službe Patrijaršijske upravne kancelarije Milan Andrić. Na Tominu nedelju 19. aprila 2015. godine božanstvenu liturgiju u hramu Svetog apostola i evanđelista Jovana Bogoslova u Duhovnoj akademiji u Sankt Peterburgu služili su njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Petergovski gospodin Ambrosije i njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Jonikije. Jerarsima su sasluživali arhimandrit Sofronije Smuk, sveštenik Ostoja Knežević, klirik katedralnog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, jeromonah Genadije Poljakov, sveštenik Andrej Parfinjuk, sveštenik Aleksandar Kuznjecov, sveštenik Gljeb Sanjuk, jeromonah Atanasije Vukin, jeromonah Vitalije Morozov, sveštenik Adam Bokarev, jeromonah Teodosije Želnovačev, sveštenik Vladimir Pervušin von Dipc, protođakon Kiril Žuravljev, jerođakon Agapit Dragojević, klirik Srpske pravoslavne crkve, te đakon German Rane. Na bogosluženju su pjevali hor prepodobne Mati Angeline, Nikšićkog sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog, pod dirigentskom palicom profesora Ane Bojić, mišoviti hor Duhovne akademije kojim upravlja monahinja Ksenija Kanšina i akademski ženski hor kojim rukovodi Lidija Maslova. U toku liturgije sveštenoslužitelji, profesori, studenti i gosti Duhovne akademije molili su se za izbavljenje od bijede i oslobođenje mitropolita Jovana i Pavla zarobljenih od strane islamskih ekstremista. Poslije pjevanja pričasnih stihova magistrant prve godine crkveno-praktičnog odjeljenja Štec Andrej Smirnov je izgovorio prazničnu besjedu. Po završetku svete liturgije arhijepiskop Ambrosije se srdačnim pozdravom obratio gostima Duhovne akademije. Dragi vladiko Joanikije, časni oci, draga braćo i sestre, u ovaj svijetli dan čestitam vam od srca praznik. Mi danas srdačno primamo u goste arhijereja, sveštenoslužitelje i crkvenoslužitelje Bratske Srpske crkve i zajedno se radujemo Vaskrslome Gospodu. Radujemo se tome što nas je On sjedinio u Duhu Svetome i omogućio nam da imamo ovu zajednicu koja, blagodareći, dragi vladiko, vašim trudovima, ukrijepljuje veze među našim crkvama i narodima. Mi živimo u svijetu koji postaje sve prozračniji, ali mu to ne omogućava da bude sve prostiji. Danas neprijatelji roda ljudskog, kao možda nikada do sada, pokušava da razdijeli pravoslavne narode, pravoslavne crkve i čini sve da bi narušili naše jedinstvo. Moramo priznati da je postigao određeni uspjeh u bratskoj Ukrajini, gdje raskol koji rastrzava crkvu od početka 90. godina na neki mistički način oskrnavio je i duhovno prostranstvo našeg jednokrvnog naroda do te mjere da je sve prevrnuo s nogu na glavu, da su ljudi prestali da razumijevaju gdje je crno, a gdje bijelo, gdje je istina, a gdje je laž, idući za obmanjivačima koji umjesto blagodati siju otrov. I u naše dane učitelj raskola produžava da koristi nevolju koja je snašla pravoslavni narod u Ukrajini. Ja znam da je u Crnoj Gori i u Srbiji također bilo neuspjelih pokušaja da se razdijeli crkva po nacionalnom opredjeljenju, da se u njen život unesu političke podjele koje će pomoći u borbi protiv pravoslavlja. Toga radi ove naše međusobne posjete, naše opštenje i zajedničko služenje pomažu nam da ne damo našim neprijateljima da postignu njihove ciljeve. Naši susreti i molitve izgrađuju naše jedinstvo. Posjeta delegacije Sankt-Peterburške duhovne akademije eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj prošle godine i sadašnji vaš dolazak, dragi vladiko, u grad Svetoga Petra je lično vaša zasluga i vašeg sveštenstva, kazao je arhijepiskop Petergovski gospodin Ambrosije. On je ovom prilikom preosvećenom vladiki Budimljansko-Nikšićkom gospodinu Joaniki uručio medalju Svetog Jovana Bogoslova, koju dodjeljuje Duhovna akademija Sankt-Peterburga. Zbog vaših zasluga za ugrađivanje bratskih veza, zasluga u oblasti bogoslovlja i velikog truda na slavu Svete crkve, uručujem vam nagradu Sankt-Peterburške duhovne akademije, medalju Svetog apostola i evanđelista Jovana Bogoslova, drugog stepena, uz iskreno aksios. Kao uspomenu na našu zajedničku molitvu, dozvolite mi da vam uručim i ikonu Svetog Aleksandra Nevskog. Imajući u vidu zasluge za ukrijepljivanje međucrkvenih i međukulturnih odnosa, akademskom medaljom Svetog apostola Jovana Bogoslova trećeg stepena nagrađen je sveštenik Ostoja Knežević, svršeni student Sankt-Peterburške duhovne akademije. Sveštenik Ostoja Knežević je postao prvi između svršenih studenata FIS-a koji je nagrađen ovim odlikovanjem. Akademskom gramatom arhijepiskop Ambrosije je nagradio kolektiv hora prepodobne Angeline Srpske na čelu sa dirigentom Anom Bojić, srdačno im zablagodarivši za pojanje koje mu je oživjelo uspomene na Crnu Goru. U znak blagodarnosti za gostoprimstvo i na molitveno sjećanje, episkop Joanikije uručio je arhijepiskopu Ambrosiju na dar Panagiju. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, istog dana, 19. aprila 2015. godine, u popodnevnim satima posjetio je njegovo blaženstvo, arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog, gospodina Jovana, koji se nalazi na liječenju u Voskresenskom Novodjevičkom manastiru. Tom prilikom, vladika Joanikije je čestitao vaskršnje praznike arhijepiskopu Jovanu i mati Sofiji i sestrinstvu ovog znamenitog manastira. U sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, u Tominu nedelju, svetu liturgiju služilo je sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Svetu liturgiju služili su protojereji Dalibor Milaković i Miladin Knežević, jerej Branko Vujačić sa vjernim narodom. Besedom sabranim vjernicima nakon čitanja Svetog Evanđelja obratio se protojerej Dalibor Milaković.
Evo nas, draga braćo i sestre, u nedelju posle 7 dana od najvećeg i najradosnijeg praznika ovdje na zemlji, praznika Vaskrsenja Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Danas ova zove nedelja ili antipaskin nedelja Tomina, a nazvana je po tome zato što pre svega slavimo, kao što svake nedelje slavimo u spomene Vaskrsenje Hristovo, a slavimo ovaj praznik koji smo čuli danas u ovom svetom evanđelju, kako je Gospod došao među svoje učenike i darao vam pre svega mir u srcima svojim i dušama svojim, a onda je svima dunuo i dao Svetoga Duha, kao što je dao svima nama na svetom krštenju i na svetoj tajni miropomazanja. Svi nosimo u sebe pečat Duha Svetoga, Duh Sveti obitava u svima nama.
U Tominu nedelju na praznik Svetog Eftihija Carigradskog 19. aprila 2015. godine najmlađi polaznici škole vjeronauke i folklora pri hramu Svetog Jovana Vladimira iz Bara posjetili su svetinje Danilovgrada i Podgorice. Predvođeni svojom profesoricom folklora Ljubicom Davidović, najmlađa grupa od 7 do 14 godina posjetila je manastire Ostrog, Ždrebaonik, Dajbabe i hram Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. Poklonivši se i uzevši blagoslov od svetitelja, čije se mošti čuvaju u ovim manastirima, u svom srcu ponijeli su najljepše i najdivnije trenutke susreta sa svetinjama koje su obišli. Sa blagoslovom organizatora sveštenika Đorđa Kneževića, koji organizuje sljedeće putovanje, starija grupa folkloraša zajedno sa vjernim narodom iz Bara krenut će na pokloničko putovanje i obilazak svetinja Srbije u petak 24. aprila 2015. godine. U Tominu nedelju 19. aprila 2015. godine, kada crkva proslavlja svetog Evtihija Carigradskog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu liturgiju u hramu svetog proroka Ilije u Trnavi kod Kragujevca. Episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik, oplenički protojeraj Stavrofor Miladin Mihajlović, protojeraj Stavrofor Slobodan Bogojević, protojeraj Dragoslav Bogdanović, protojeraj Velibor Jovanović, protonamjesnik Branimir Tovilović, jerej Nikola Simić, protođakon Nebojša Jakovljević te đakon Uroš Kostić. Okupljeni vjerni narod na svetoj liturgiji molitveno je prisustvovao odlikovanju pravom nošenja naprsnog krsta protojereja Slobodana Bogojevića od strane preosvećenog vladike Jovana, koji je ovom prilikom pohvalio svog sveštenika za višedecenijsko staranje o crkvi, ali ga je i podsjetio da je dužan da iste rezultate postiže i na misionarskom polju u svojoj parohiji, da se odlikovanjem ne gordi, već da mu ono služi kao podstrek u daljem djelovanju. Crkva Hristova postala je bogatija za još jednu dušu živu, jer je u svoje okrilje primila novo prosvećenu sluškinju Božiju Sofiju, ćerku topolskog đakona Uroša Kostića i njegove supruge Dragane. Preosvećeni vladika Jovan blagoizvolio je prizvati Duha Svetoga da siđe novo čedo i uvede ga u banju ponovnog rođenja. Nakon pročitanih začala iz Evanđelja, preosvećeni vladika se vjernicima obratio nadahnutom besjedom kojom je istakao značaj vjere, rekavši da je vjera najkraći put do Boga.
Braćo i sestre, vera je čudo, ali vera je i dar. Taj dar nama je sišao sa neba. I sve što je dobro, sišlo je sa nebom. Bog je sišao sa nebom. Sa njim je sišla ljubav. Sa Bogom je sišla milost. Sa Bogom je sišla milost. Eto, sa Bogom je sišla i vera, braće i sestre. To je ono što mi treba da znamo. Zato, Gospod, ako malo čitate, ali ja vas molim, hrišćani smo, nemojmo da nam prođe dan da bar malo nešto ne pročitamo iz Svetog pisma. To govorim sebi, braću i sestre. To govorim mome sveštenstvu, monaštvu, to govorim i vama. Izgubljen je naš svaki dan ako mi nemamo kontakta sa Evanđeljem, braću i sestre.
U produžetku svete liturgije preosvećeni vladika je prerezao slavski kolač i čestitao krsnu slavu svečarima Dragomiru Jakovljeviću i Dragomiru Prokiću, koji su u saradnji sa Trnavskom crkvenom opštinom upriličili trpezu ljubavi. Njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej služio svetu arhijerejsku liturgiju u Tominu nedelju u hramu svetog apostola Tome u Sankt Peltenu, koji je toga dana proslavio svoj prestojni praznik krsnu slavu. U duhu pashalnog slavlja i praznične radosti episkopu Andreju sasluživali su nadležni paroh Goran Erić, paroh Bečki Aleksandar Stanković, jerej Mihajlo Smiljanić, koji također opslužuje parohiju Sankt Peltensku, kao i protođakoni Miloš Ždralić i Ivan Kramer, Ruska pravoslavna crkva, kao i đakoni Filip Milunović, Jovan Govedarica, Siniša Dumnjak iz Beograda. Episkop Andrej u svojoj besedi okupljenom narodu protumačio evanđelski odeljak, pojasnio smisao praznika Vaskrsenja i Tominog nevjerovanja i biranim riječima ukazao na sve radosnu činjenicu da se narod na hramovnu slavu okupio u velikom broju. Na kraju svete liturgije prelomljen je slavski kolač i osveštano žito. Domaćini slave su bili ugledni Srbi Zoran i Snježana Kašić sa porodicom, koji su ovom prilikom darivali polijelej za hram. Uz njihovu pomoć priređen je i slavski ručak u obližnjoj sali, gdje je svima ukazano veliko gostoljublje. Tokom ručka sve goste pozdravio je nadležni paroh Goran Erić, a tom prilikom i domaćin slave uručio episkopu vrijedan dar, sliku manastira Krke. Zatim im slijedio i kulturno-umjetnički program. Istog dana uveče episkop Andrej je služio tradicionalni mali pomen, pobusani ponedjeljak, na centralnom bečkom groblju koji već godinama organizuje crkvena opština Svetog Save. Prve nedelje po Vaskrsenju gospodnjem, Tominu nedelju, njegovo preosveštenstvo, episkop Osječko-Poljski, Baranjski, gospodin Lukijan, služio svetu arherejsku liturgiju u Borovu. U paskalnoj radosti okupljeni narod Božji oko svoga arhipastira i sveštenstva proslavio je ovaj veliki praznik. Poslije svete liturgije preosvećeni episkop Lukijan obišao je sveti hram kojem predstoji generalna obnova, uvjerivši se u neophodnost što skorije sanacije Borovske crkve. Njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom služio je svetu arherejsku liturgiju na Tominu nedelju u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Bilježimo, poštovani slušalci, i jednu informaciju iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske, gdje je nasilno obijen hram svetog Kirila i Metodija u Bukovcu. Najvjerovatnije, u noći između 19. i 20. aprila izvršeno je nasilno obijanje i provala u hram svetog Kirila i Metodija u izgradnji u mjestu Bukovcu, parohija Bukvička, arhijerejsko namjesništvo Brčansko. O tome je obaviješten nadložni paroh protonamjesnik Nikola Lukić, koji je došao na lice mjesta zajedno sa članovima građevinskog odbora. O tome odmah obavijestio i nadležne organe Brčko distrikta. Na lice mjesta ubrzo su došla dva inspektora kriminalističke policije Brčko distrikta. Lice mjesta je detaljno obrađeno, ali nisu pronađeni nikakvi tragovi, niti otisci prstiju koji bi mogli pomoći u daljnoj istrazi. Za sada nije moguće utvrditi motive ovog krajnje nečasnog čina, to jest da li je u pitanju imovinski delikt ili pak da se hram oskrnavi, ne znajući da isti nije još u bogoslužbenoj upotrebi. Program nastavljamo, poštovani slušalci, informacijama koje nam stižu iz pomjesnih crkava. Arhijepiskop Ohridski Jovan, koji se na poziv Svjetlejšeg patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila nalazi na liječenju u Rusiji, posjetio je 20. aprila 2015. godine odjeljenje za spoljne crkvene odnose, gdje ga je primio predsjednik odjeljenja, visokopreosvećeni mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion. Arhijepiskop Jovan je izrazio duboku blagodarnost predstojatelju Ruske pravoslavne crkve, kao i predsjedniku odjeljenja za spoljne crkvene odnose na naporima, rezultat čega je dolazak ovog jerarha Srpske pravoslavne crkve na odmor, medicinsku pretragu i liječenje, zašto su stvoreni uslovi u Novodevičkom manastiru u Petrogradu. Prijemu je prisustvovao i predstavnik patrijarha srpskog pri Moskovskom patrijaraškom prestolu episkop Moravički Antonije, zamjenik predsjednika odjeljenja protojerej Nikolaj Balašov i saradnik sekretarijata za međupravoslavne odnose Hoše. Ruska crkva povodom masovnog ubistva hrišćana u Libiji. Ruska pravoslavna crkva ne diže prvi put svoj glas protiv vapijućih činjenica proganjanja i diskriminacije hrišćanskog stanovništva u zemljama Bliskog istoka i u Sjevernoj Africi. Zvjersko ubistvo 30 hrišćana, Etiopljana u Libiji ponovo nas prisiljava da obratimo pažnju na tragično stanje u toj zemlji. Do početka događanja nazvanih Arapsko proljeće u Libiji je živjelo 100.000 hrišćana. Godine 2011. imala je tragične rezultate, uzrokovani haos i nekontrolisanost ekstremističkih sila. Hrišćani su postali prve žrtve ekstremista. Broj hrišćana u Libiji se mnogostruko umanjio. Tokom posljednje 4 godine u Libiji ne prestaju krvava ubistva hrišćana, kidnapovanja, napadi i rušenja hrišćanskih hramova. Pravoslavni hram Svetog Georgija u Tripoliju nije jednom bio predmet napada radikalnih elemenata. U 2013. godini desetine egipatskih kopta zatvoreno je i podvrgnuto teškim iskušenjima. Februara 2014. godine ekstremistička grupa Ansar Ash-Sharia strijeljala je sedmoricu hrišćana, a u decembru iste godine u Siriji je izvršeno nečovječno pogubljenje sedmero koptskih hrišćana, među kojima su bila i maloljetna djeca. U februaru 2015. godine sav svijet je bio šokiran viješću o zvjerskom pogubljenju od strane boraca Idila 21 hrišćanina, vjernika Koptske crkve. Moskovska patrijaršija s dubokom žalošću prati ova varvarska pogubljenja hrišćana u Libiji. Postupci ekstremista zaslužuju najoštriju osudu. Ruska pravoslavna crkva u ovom tužnom trenutku izražava svoju solidarnost s progonjenom braćom i sestrama. Vapijuća narušavanja osnovnih prava čovjeka od strane ekstremista u Libiji zaslužuju neporecivu osudu i hitnu akciju svjetske zajednice u cilju punog iskorjenjivanja ove pošasti ekstremizma koja je zahvatila Bliski istok i Sjevernu Afriku. Bilježimo i informaciju koja nam stiže iz Jerusalimske patrijaršije. Njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski Teofil, prisustvovao je u četvrtak, 16. aprila, komemoraciji jevrejskih žrtava nacizma u Grčkoj, prvenstveno u gradu Volosu. Događaj je održan u velikoj šumi u kojoj je posađeno 6 miliona stabala, koliko i jevrejskih žrtava nacizma, domaćini su bili organizacije Bnain Brit i Kern Kaemet Ele. Događaj je također bio posveđen rabinu Pesahu iz Volosa, koji uz pomoć mitropolita Demetrijskog Joakima, gradonačelnika i grčkih pobunjenika, spasio oko 1000 jevreja, pomogavši im da napuste grad i nađu utočište kod grčkih porodica u selima. Oko 85% jevreja iz Volosa je preživjelo rat i vratilo se svojim domovima. Komemoraciji je prisustvovao Efi Stenzler, unuk rabina Pesaha, kao i predsjednik jevrijske zajednice u Grčkoj, Mojsej Konstantinis, i grčki ambasador u Izraelu, Spiridon Lamprides. U svim obraćanjima govornika posebno je istaknuta harmonična koegzistencija jevreja i Grka u Grčkoj, posebno u Volosu, i doprinos grčke nacije spasavanju grčkih jevreja od pomahnitalosti nacizma. Patrijarh Teofil je govorio o mitropolitu Joakimu kao jednom od najočiglednijih saradnika rabina Pesaha, kao što je to bilo i ostalo pravoslavno sveštenstvo iz Volosa i šireg regiona. Tokom njemačke okupacije, kazao je njegovo blaženstvo, mitropolit Joakim je ohrabrivao narod da sakriju jevreje. Kada su ga ispitivali i tražili informacije o jevrejima u oblasti, on je jednom dao poznati odgovor: ja sam jevrej. Mitropolit Joakim je zaslužan za spasavanje više od 700 jevreja i zato je uvršten među pravednike nacija. Događaj je završen čitanjem imena djece žrtava iz Volosa i izvođenjem izraelske himne. Iz Moskve stiže informacija da se upokojio umjetnik ruskih dječjih knjiga Leonid Vladimirski. U 95. godini upokojio se umjetnik ilustrator, počasni član Akademije umjetnosti Rusije Leonid Viktorović Vladimirski, Majstor je imao ogroman uticaj na razvoj ruske dječje književne ilustracije. Upravo on je ilustrovao Čarobnjaka iz Oza i Pinokija. Lik Pinokija Vladimirski je smislio 1953. godine. U Sovjetskom savezu junak sa prugastom kapom toliko je postao popularan da se pojavljivao ne samo u crtanim filmovima i knjigama, nego i na flašama sa limunadom. Ništa manje popularne bile su ilustracije za knjige Tri debeljka, Ruslan i Ljudmila, Petruškine avanture, Putovanje plave strelice. Knjige sa ilustracijama Leonida Vladimirskog prevođene su na razne jezike svijeta, izdavane su u Njemačkoj, Kini i mnogim drugim zemljama, a ukupan tiraž knjiga sa njegovim ilustracijama iznosi više od 20 miliona primjeraka. Poštovani slušalci, ovo bi bio pregled informacija za srijedu 22. april. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sjutra i šta ćete slušati u nastavku našeg programa. U Crnoj Gori sjutra jutro vedro i svježe, u kotlinama i dolinama na sjeveru sa maglom, ponegdje i sa mrazom. Tokom dana sunčano i toplo, duvaće slab do umjeren južni vjetar. Minimalna temperatura od minus 2 do 6 stepeni na jugu do 12, a maksimalna dnevna od 14 do 20 na jugu do 24 stepena. Što se tiče našeg programa, nakon emisije Danas aktuelno slušate emisiju Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. Zatim slušate emisiju na ruskom jeziku, a od 21 čas i 30 minuta na programu je nova emisija Jedan običan put, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške obitelji. Ove večeri na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!